Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam dhamma, namo buddhaya. Topik tadi sudah disebutkan, indigo. Kata indigo itu sesungguhnya artinya warna. Warna ungu. Jadi kalau diterjemahkan indigo adalah kekuatan batin, itu gara-gara ada penulis di koran yang menulis begitu. Tapi apa yang dia katakan juga tidak terlalu salah karena itu berkaitan. Kata indigo itu muncul dari tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan seperti yang kita sebut kacang merah. Apa betul kacang merah itu warnanya merah? Sudah pernah makan kacang merah kan? Itu warna merah atau bukan? Bukan. Itulah warna yang disebut indigo. Jadi bukan apa itu namanya kemampuan batin. Namun itu keterikatan itu muncul gara-gara orang yang disebut indigo didasarkan pada cahaya tubuhnya yang dilihat oleh orang yang mempunyai kemampuan batin. Jadi ada orang yang mempunyai kemampuan batin melihat orang lain, itu cahaya tubuhnya berwarna indigo atau ungu. Nah, diklaim bahwa siapa saja yang warna tubuhnya atau aura tubuhnya warna indigo itu atau ungu, maka orang tersebut dinyatakan atau diklaim memiliki sixth sense, punya kemampuan batin. Itulah sebabnya asal siapa saja yang memiliki kekuatan batin dianggap indigo. Jadi sudah mengerti kenapa itu muncul kata indigo. Setiap orang, menurut orang-orang yang punya kemampuan batin, bisa dilihat aura tubuhnya atau cahaya tubuhnya. Nah, cahaya itu, warna cahaya tubuh tersebut ada bermacam-macam, mulai dari merah, oranye, kuning, biru, hijau, indigo, ungu, violet, dan yang paling terbagus adalah yang warna putih. Begitu ceritanya. Tapi terus terang, di agama Buddha tidak mempersoalkan warna-warna itu. Walaupun Sang Buddha pernah tubuhnya itu bercahaya, tapi kalau Sang Buddha bukan indigo yang muncul, dan bukan warna putih saja yang muncul, tapi warna-warna tadi yang begitu banyak adalah warna pelangi. Jadi yang muncul pada tubuh Sang Buddha warna pelangi. Nah, itulah yang jadi populer sekarang ini dengan warna bendera Buddhis. Itu dimaksudkan semua bendera Buddhis itu adalah simbol dari warna-warni yang bermunculan dari tubuh Sang Buddha. Lalu apa kemampuan batin apa yang dimiliki oleh para indigo ini? Itu bervariasi, levelnya banyak beda-beda, dan radiusnya pun bermacam-macam. Berbicara tentang kemampuan batin di dalam agama Buddha, terminologi yang umum digunakan adalah abhinya. Nah, abhinya tersebut ada 5 untuk orang awam. Jadi 6 kalau orang itu sudah suci. Yang 5 tersebut mulai dengan idiwidi atau idiwida. yaitu kemampuan batin fisik. Sebutkan saja yang berkaitan dengan fisik, termasuk di kelompok ini. Antara lain adalah bisa terbang, bisa menyelam dalam tanah, tembus dinding, tidur di dalam tanah atau tiang atau kayu. Dia bisa merubah batu bata atau batu atau kayu jadi emas. Tapi kalau saya nak merubah lagi yang gitu-gitu, kalau bagi saya cukup karena saya di Jakarta, saya nangkring aja tunggu di stasiun kereta api Gambir. Begitu banyak bertonton emas Jawa yang turun. Pokoknya yang berkaitan dengan tubuh itu, tubuh mau dirubah jadi binatang, mau diperbanyak, mau dijadikan sedikit, ya sebutin aja lah. Atau kalau ada yang mengatakan air dengan kekuatan batin dijadikan apa? Ada yang pernah dengar? Ah itu, jadikan itu. Tapi karena umat Buddha tidak minum yang beralkohol, kecuali tanpa alkohol, okay. Maka di zaman sekarang boleh air dijadikan Coca-Cola. For all. Itu bisa saja. Jadi pokoknya bilang saja, termasuk menyembuhkan orang sakit. Itu kekuatan idi-widi. Yang kedua, dibacaku. Kemampuan mata batin. Nah, mata batin itu yang mana itu? Ia bisa melihat jauh dan melihat dekat. Kalau di sini ada orang mana itu? Ada orang Samarinda sana itu. Tadi malam duduk di sebelah saya situ kan. Nah itu dia bisa lihat di Samarinda sekarang keluarganya lagi ada apa. Dia bisa lihat dari jarak jauh. Mau terhalang oleh gunung atau tidak, gak ada urusan. Nah kalau ke Samarinda itu sudah sekitar kira-kira 1200 km dari sini, garis lurus. Tapi termasuk juga kalau sana kan sama, ya bisa lihat tembus dinding, kita lihat mata kita tembus dinding. Jadi kalau misalnya dia jalan-jalan sudah punya kemampuan batin begitu, gampang, tinggal lihat aja pagi-pagi jalan, hih kok lucu banyak orang yang lagi mandi. Hih mandinya begitu. Ya bisa, cuma kalau dia berpikir porno, langsung hilang itu seperti televisi yang tiba-tiba gelap. Kalau mau lihat, lihat saja. Tapi jangan berpikir yang apa ngeres-ngeresan begitu. Jangan tafsir apa-apa. Only see. Cuma lihat reklame, begitu aja lah. Tapi dengan dibacaku juga ini, bisa melihat makhluk-makhluk lain. Di rumah ada siapa saja, ada makhluk apa saja. Lagi jalan, di bawah pohon lihat tuh ada makhluk itu. Ada banyak, ada yang lucu-lucu dan seterusnya. Kita jadi bisa lihat makhluk lain lah. Juga termasuk bisa lihat, nah karena sudah makhluk lain, berarti nah tinggal tergantung radiusnya kemana ya, berapa jauh. Dia bisa juga melihat alam dewa. Dia juga bisa melihat alam neraka. Ya sudah, makhluk lain termasuk setan dan asura dia bisa lihat. Juga di situ termasuk bisa melihat kalau orang mati lahir kemana. Bisa dia lacak. Malah dia bisa lihat orang tahu kapan orang itu mati. Tapi biasanya orang yang begini dia bijak. Dia tidak akan bilang, hey, kamu sudah mau mati. Kecuali orang itu tahu, dia sanggup menerima kata-kata itu. Jadi kalau di, apa tuh, ada orang yang suka diramal, dikoamiain. Nah, dia tahu ini orang ini mampu mendengar, dia bilang apa? Wah, hati kamu tahun depan, koit. Kenapa? Menurut perhitungan saya tidak meleset. Paling-paling 1% meleset, tapi 99% mati kalau Anda nanti. Nah kalau yang biasa ya, dengar begitu, ya tenang-tenang aja. Iyalah kamu bisa salah. Kenapa mesti tahun depan mati? Sebentar aja aku bisa mati. Langsung ke Tanjung Perak sana, ambil tali kapal, gantung diri di bawah pohon toge. Wah, kan luar biasa itu canggihnya. Jadi dia ramal nanti itu salah. Tapi dengan dibacaku inilah bisa melacak makhluk-makhluk itu kemana. Yang berikut adalah dibasota. Dibasota adalah kemampuan batin mendengar. Kalau tadi cuma melihat, gak bisa tahu ada dia ngomong apa. Tapi kalau mendengar, jadi kalau tadi bilang di Samarinda sudah bisa lihat, cuma lihat tok. Ada yang ngomong-ngomong tapi gak dengar itu dia bicara apa, gak tahu. Tapi kalau dengan mendengar sudah bisa lihat, apa sudah bisa tahu, kita tahu persis apa yang terjadi. Ada orang bisik-bisik di belakang dinding, kita dengar. Dia pakai handphone bisik-bisik, kita dengar semua. Malah tanya jawabnya di telepon kita tahu. Termasuk suara-suara makhluk lain. Jadi dia bisa duduk aja, dia lagi menikmati suara lain. Atau suara musik yang nun jauh di sana. Dari mana? Mungkin dari televisi tertentu atau radio tertentu yang ada di Alaska. Tergantung radiusnya sampai di mana. Dia pusatkan pikiran Alaska, dengar radio Alaska. Lagu-lagu orang Eskimo barangkali. Bisa. Tapi juga termasuk binatang-binatang lain. Ya, ini tinggal tergantung kemampuan dan radiusnya. Dia bisa dengar. Misalnya, ya dia lagi saya pakai. Yuk pergi pacaran, memang sudah punya pacar. Berapa hari kemudian ada tugas, entah seminggu pergi keluar kota. Urusan apa? Jual beli berlian. Ya jangan tanggung-tanggung kalau ngomongkannya, kan cuma ngomong toh ya. Nah, jadi transaksinya enggak terlalu banyak, cuma hitungan triliun aja. Kebagian juga 1% lumayan ya. Dan 1 triliun sudah berapa? 100 juta. Nah, apa jadi? Dia datang lagi balik. Apel lagi. Karena sudah pulang. Langsung dia cicit-cicit. Keluar si cecak dari balik gambar-gambar yang ada di rumah si pacar. Ah, cecak langsung tercecak-cecak-cecak begitu. Apa cecak bilang? Laporan. Yang datang kemari sini tidak ada siapa-siapa. Ada cowok datang tapi cuma teman sekolah dan tidak macam-macam. Dan banyak datang banyak orang. Aman. Nah itu. Langsung dia perintah lagi. Cecak jaga terus. Perhatikan siapa yang datang. Nah, bisa komunikasi dengan cecak. Kan itu mata-mata yang paling canggih. Karena dia ada di situ terus dan tidak kelihatan. Dan tidak dicurigai. Ya entah kalau sudah bisa dengar suara dewa. Dan nanti sebentar ini berkaitan dengan cerita indigo itu. Jadi bisa dengar suara dewa, suara makhluk, pokoknya suara makhluk-makhluk lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ceto parianyana. Kemampuan batin membaca pikiran orang lain. Wah itu canggih banget itu. Kalau saya punya, ya bapak lagi mikir macam-macam dengar cerita saya lagi ikuti terus ceritanya. Atau kalau anak muda ketemu di mall dengan lain jenisnya yang dia sukai. Wah, sama-sama naik muncul. Satu turun dari eskalator, satu naik ketemu. Wah, yang di atas ini, misalnya si Nona yang bilang, waduh kok ganteng banget dia, gue demen kali sama dia. Aku suka, tapi diem kan cuma di pikiran. Nah ini sudah baca. Dia suka aku juga. Langsung lompat dia ke eskalator sebelah. Kenapa kamu lompat sini? Perkenalkan, nama aku. Pakai nama apa kamu? Langsung perkenalkan nama, langsung dia bilang, yes, I love you too. Not only like, I love you too. Berani kali kamu ngomong gitu. Tadi waktu di atas kamu bilang apa di pikiran kamu? Ayo. Kamu bilang kamu demen sama gua kan? Saya bukan demen lagi, aku sudah lama jatuh cinta. Nah, jalan langsung ditempeleng si laki-laki. Gak tahu malu. Kenapa baru bilang sekarang, dari dulu kek? Ya. Kira marah. Tuh, ternyata wanita juga nanti-nanti. Tapi banyak laki-laki yang bego. Gak mau bilang, satu sudah kebelet, ini nunggu-nunggu. Tapi jangan khawatir. Sekarang sudah ada SMS. SMS aja dulu lah. Saya demen sama kamu. Wah gitu. Tapi kalau laki-laki itu lamban, perempuan aktif lah. Tapi jangan langsung melingkar-lingkar. Bilang aku demen. Kamu kok ketemu kok saya seneng ya. Wah ini. Tunggu balasan. Yang balas tanya, kamu seneng seperti apa? Nah. Ya, kamu laki-laki, saya perempuan ya. Kalau senang boleh kan? Enggak bilang dulu I love you, malu kalau perempuan gengsi kan ya. Nah, nanti dia tanya, saya kenal kamu, kamu kan tahu sini itu. Mau demen suka seperti itu atau seperti yang anak sekolah kalau ketemu di jalan? Seperti itu, yang ini dan itu. Aku juga. Nah, sudah selesai. Bahasanya enggak usah lagi bilang wainian, enggak usah. Kasih contoh aja, seperti itu. Iya, seperti yang di film apa? Film Gus, gitu misalnya. Sudah, langsung. Upacara gak panjang-panjang itu, gak perlu banyak modal lagi. Cukup dengan SMS. Murah, meriah. 1 detik 10 rupiah pro XL. Gitu katanya. Nah, jadi dengan Ceto Pariyanyana canggih. Mahasiswa datang ke kampus, tinggal baca pikiran dosen. Pas dia lewat, soal itu yang mau keluar. Udah ngerpek dulu kan ya. Nah, tapi yang tadi bukan pikiran itu. Saya balik ke yang nomor 2 saya sebutkan tadi. Itu dibacaku. Dibacaku juga, kalau kita sudah punya, kita jadi kaya raya. Jadi kaya raya, kenapa? Besok kita tahu. Ini kan hari Minggu, besok kita tahu. Dolar naik atau turun. Kita main falas. Udah jadi kaya raya kita. Modelnya jadi kaya monyet. Karena lompat-lompat di duit nanti. Saking banyak duitnya kita dapat. Tapi awas, kalau jadi punya uang banyak begitu, jangan makan sendiri. Danakan aja. Toh besok dapat lagi. Dan begitu juga kalau naik kapal, langsung lihat ke laut daerah Tanjung Perak sana. Sini banyak kapal tenggelam dulu, banyak harta karun. Di koran hari ini ada kan ya, Jawa Pos. Harga barang ditemukan cuma berapa? 1,5 triliun harganya. Ada di koran hari ini. Uang koin emas dan perak yang ditemukan, uang kuno. Nah itu, you bisa lihat itu. Jadi sasaran kamu. Kamu pokoknya jadi kaya raya, jadi kaya monyet itu. Nah itu, yang berikut, kemampuan batin kelima adalah Pube Niwasa Nusati Nyana. Sebenarnya itu kalau dipotong-potong, Pube Anusati, Pube Niwasa Anusati Nyana. Nyana artinya pengetahuan, Anusati perenungan, Niwasa kehidupan, Pube alias perubah yang lampau. Jadi kemampuan batin untuk mengetahui kehidupan-kehidupan yang lampau dari diri sendiri maupun orang lain. Tinggal tergantung radiusnya berapa. Karena di zaman Sang Buddha juga disebutkan di dalam Brahmajala Sutta, ada petapa-petapa, bukan Buddhis malah juga, bisa, yang mampu melihat cuma satu kehidupan yang lampau. Tidak lebih daripada itu. Tapi ada orang lain, sampai dua kehidupan yang lampau. Cuma begitu. Ada yang sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, 1000. Atau berapa ratus ribu kehidupan yang lampau. Wah, runtut dia tahu semua itu. Tapi ada juga yang radiusnya sampai kapan dia muncul di bumi ini. Waktu bumi ini masih kosong, baru mulai terbentuk, lalu kapan dia muncul di bumi ini? Dia tahu. Malah ada juga yang mampu ingat selain waktu di bumi ini, dia ingat waktu dia hidup di bumi yang lain. Karena sebelum di bumi ini, dia berasal dari bumi yang lain. Hidup di situ sampai berapa ribu, sampai waktu dia muncul pertama kali di bumi itu. Nah, ada yang model begitu, bisa ingat sampai 40 kali bumi berevolusi. Bayangkan kemampuannya. Tapi semua cerita saya tadi, itu masih punya batas-batas. Namun kemampuan seorang sama-sama Buddha adalah tidak terbatas. Sebab itu Sang Buddha katakan, kemampuan begitu sampai di mana ujungnya dan akan bagaimana di masa akan datang, saya tahu. Namun kemampuan seorang Tathagata tidak ada batasnya. Namun ingat, kemampuan-kemampuan batin ini hanya merupakan kesaktian. Dan belum tentu orang yang sakti berarti suci. Ingat ya, orang sakti bukan berarti suci. Begitu juga sebaliknya, ada orang suci bukan sakti. Tapi ada juga orang yang suci, dia arahat dan juga sakti. Kalau orang suci dan sakti, kemampuan batin ini tidak akan pernah berubah. Malah, kalau dia kembangkan terus, tambah canggih. Tapi kalau dia cuma sakti, belum suci, alias orang awam yang mempunyai kemampuan batin, kalau dia tidak melaksanakan sila dengan baik, maka kesaktiannya itu bisa menurun. Dan lama-lama bisa hilang. Di antara Pancasila Buddhis yang paling gampang melorotkan kemampuan batin tersebut adalah melanggar sila ketiga. Tapi bukan cuma melanggar itu. Kalau melanggar kan cuma disebut selingkuh toh. Bukan cuma itu. Itu akan lebih cepat memang. Tapi termasuk juga berhubungan seks dengan suami atau istri sendiri. Kemampuan batin akan melorot lama-lama kalau tidak dicat lagi baterainya. Kenapa itu melorot? Ya, saya pakai bahasa, kemampuan batin itu perlu kekuatan batin dari dalam, yaitu chi yang penuh. Tahu kata chi ya, sudah pernah dengar? Kemampuan batin itu. Nah, begitu orang melakukan hubungan seks, terlalu banyak chi yang digunakan. Sehingga kalau itu misalnya seperti handphone, tadinya full battery, begitu digunakan banyak kali, langsung dia turun, lower battery. Lama-lama dipakai terus, tidak dicat lagi, ya hilang. Nah, bagaimana baterai kemampuan batin ini bisa diperbaiki atau kembali direhabilitasi lagi, yaitu harus dengan meditasi. Bapak itu meditasi itu penting banget. Karena itu yang akan mencharge kita. Nah, kalau itu diulangi, ya oke, meditasi terus, ya kembali lagi ke posisinya. Tapi dia tetap harus menghindari melakukan hubungan seks. Tapi kalau dia tetap, ya si istri yang mampu, tapi si suami datang-datang, mami, kita laksanakan kewajiban kita. Wah, susah juga. Atau si babe yang punya kemampuan batin, tapi si istri bilang, kok sudah selama gak disenggol-senggol, masa saya dianggurin aja? Kenapa? Papi nyetor di tempat lain, sudah buka rekening di tempat lain ya? Wah, repot juga dicurigai. Sungguh mati, sumpah mati, gak pernah. Siapa yang lihat, masa maling ngaku? Ya, ya udah, nyetor. Begitu dinyetor, langsung baterainya turun. Nah, kalau dia cepat sadar ya, duduk, meditasi lagi. Supaya baterainya naik lagi, kan cat baterai lagi. Nah, itulah problemnya. Nah, kaitan dengan orang indigo ini, yang punya kemampuan batin ini, Pertanyaan, kenapa kemampuan batin ini dapat berlaku kepada siapa saja, agama manapun orang tersebut? Kok bisa punya? Katanya harus meditasi. Punya kemampuan batin. Jawabannya tetap memang demikian. Harus dengan meditasi. Tapi anak itu tidak pernah meditasi. Anak baru 2 tahun sudah punya. Bisa melihat makhluk lain misalnya. Atau yang paling contoh, jangan anak 2 tahun. Orok aja. Nangis-nangis. Mamanya dengar karena mama lagi masak atau lagi telepon di luar. Anak itu nangis-nangis. Tiba-tiba kedengaran cekikikan. Duh, si mama pergi lihat pelan-pelan. Kok bayi saya cekikikan, tangannya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang. Pernah ada orang yang pintar yang katakan, kenapa anak itu cekikikan? Karena dia melihat ibunya pada kehidupan yang lampau. Dia masih ingat ibunya. Nah, jadi ibunya datang main dengan dia, dia senang. Si mama yang mama sekarang gak mengerti apa-apa. Ternyata anak itu indigo juga dalam bahasa umum itu. Jadi dengan kata lain, kemampuan batin ini bermunculan pada orang-orang tertentu pada usia yang tidak jelas. Mau dari kecil, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, sudah dewasa, for all. Tapi kenapa dia punya padahal tidak meditasi? Agamanya juga lain yang tidak pernah mengenal meditasi. Malah kalau dengar ajarannya bilang itu ajaran setan itu meditasi. Kok bisa punya? Jawabannya, karena konsep Buddhis mengakui adanya kehidupan-kehidupan yang lampau, seperti yang saya sudah ungkapkan dari depan tadi, bahwa anak-anak ini pada kehidupan yang lampau itu jago meditasi. Lalu karma baik kemampuan batin mereka itu masih tersisa sampai sekarang. Itu jawabannya. Tapi kalau Anda belum punya kemampuan batin itu, bisa dilatih sampai mencapai tingkat itu. Tapi kemungkinan di antara Anda tak sadar bahwa Anda itu punya kemampuan-kemampuan itu. Ada tanda-tandanya. Apabila Anda memiliki apa yang disebut deja vu. Ada 4 itu. Deja vu, deja fecu, deja senti, deja visite. Yaitu kemampuan-kemampuan yang bermunculan sekejap-sekejap. Yang Anda tahu itu ada, tapi kenapa itu muncul Anda tidak mengerti. Deja vu adalah kemampuan seperti telah pernah melihat itu. Tiba-tiba muncul sesuatu. Loh, kok saya sudah tahu? Deja vecu, sudah pernah mengalami. Jadi misalnya dia pergi ke kota yang lain bersama rombongan. Tiba-tiba temannya bilang, saya mendapat informasi di kampung sana, itu pemandangannya indah. Siapa yang sudah pernah pergi di rombongan di mobil misalnya 4 atau 5 orang? Tidak ada yang menjawab, semua belum pernah datang ke situ. Tapi begitu sampai di tempat itu, salah satu orangnya letuk. Nanti pemandangan situ begini-begini loh. Nanti di balik gunung itu kita akan lihat begini. Memang itu indah. Dia bercerita banyak. Temannya ngomel. Tadi gua tanya gak jawab. Bilang belum pernah. Sekarang kok bisa bilang begitu? Ya gak tahu, di otak saya sudah ada itu gambaran itu. Begitu lihat ini satu, rentetannya saya tahu. Nah itulah yang dibilang deja vecu. Yang ketiga, deja senti. Deja senti ini maksudnya sudah terpikirkan. Apa itu? Contoh, Anda lagi pikir-pikir sesuatu. Tahu-tahu itu yang terjadi. Jadi Anda kaget. Lah, saya kan baru pikir. Atau contoh lain. Lagi mikir-mikir. Lah, kenapa teman si X itu kok sudah lama ya? Tapi dia tidak tanya sama teman-temannya. Kenapa si X? Kita kan satu geng 5 orang. Bukit cuma 4 sekarang. Si X itu sudah lama saya tidak pernah lihat. Kemana dia? Malah ada yang sudah terlanjur sampai ngomong-ngomong malah orang itu disebutkan. Tahu-tahu, tok-tok-tok-tok. Masuk, pintu tidak dikunci. Begitu buka, heh, kok dia yang nongol? Nah, kita langsung bilang, heh, lu, umur panjang. Baru kita bicarakan, lu datang. Nah, apakah karena kita berpikir tentang dia, atau ngomong tentang dia, lalu dia datang? Atau dia waktu lagi dalam perjalanan ke tempat itu, sementara dia berjalan, kita berpikir. Nah, sementara berjalan dia, ya jelas dong, dia ngetok. Lalu yang berikut, oh saya balik dikit ya. Deja visite. Yaitu sudah pernah, apa namanya, mengunjungi, ya, visit bahasa Inggris. Sudah pernah mengunjungi itu yang tadi saya katakan, kasih contoh. Karena saya maksudkan itu mengalami, karena itu berkaitan erat. Yang mengalami dan sudah pernah dikunjungi berarti memang sudah tahu semua. Nah ini, kalau Anda punya kemampuan seperti ini, yang muncul sekejap-sekejap dan Anda tidak tahu kenapa itu muncul, kembangkan dengan meditasi. Jadi nanti kemampuan itu bisa lebih long, lebih lama. Kan ada yang begitu ya. Tapi tidak usah ngaku, karena kalau ngaku malu. Soalnya dianggap mosok, padahal memang dia punya. Nah, anak-anak yang dibilang indigo atau orang-orang dibilang indigo itu, itu jawabannya. Cuma memang mereka itu bisa ingat kehidupan yang lampau misalnya. Ini bervariasi dan bermacam-macam. Berapa jauh radius pengetahuan dia? Satu kali, satu kehidupan yang lampau. Dua kehidupan yang lampau. Dan seterusnya yang saya bilang tadi. Atau kalau mereka juga bisa melihat makhluk. Bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar dia. Tapi apakah kemampuan mereka sudah tembus lebih jauh kalau ada makhluk yang menyamar? Seperti cerita-cerita Seiyuki. Tahu kan Seiyuki? Apa namanya itu? Sun Gokong. Itu bayangannya. Kan ada makhluk kita ikuti, banyak makhluk yang jahil-jahil menyamar seperti biasa saja dah. Padahal setelah ketemu si Sun Gokong, mereka back to basic, ketahuan dia siapa. Nah, ada kelanya ada makhluk-makhluk begini, orang bisa lihat tapi tidak tahu dia siapa. Jangankan begitu kita saja. Nah, saya contoh aja. Bapak ini aja lah, Pak. Jangan dia lagi. Kalau misalnya sebentar kira-kira jam 3 kita ketemu di tunjungan misalnya. Bapak bisa mengenal saya atau tidak? Ya.
Karena banyak yang orang, mungkin saya enggak kenal lagi.
Nah, ketemu depan, langsung di depan Bapak. Masih bisa kenal. Itu menurut Bapak, belum menurut saya. Kenapa? Saya ke sana, saya berubah. Saya pakai janggut, pakai berawakan itu, rambut gondrong, pakai baju metal. Dua bidadari genit di samping saya peluk-peluk. Suara saya pakai permen di dalam mulut. Jadi suaranya berubah, bukan yang gini lagi. Bukan batik begini, kalau begini tahu. Saya berubah, Bapak kenal. Dan begitu ngomong dengan Bapak, saya pepetin. Dengan dua bidadari pepetin. Apa yang saya akan bikin? Begitu dipepetin, ini dua sudah diajar. Pokoknya dekat Bapak itu tertawa-tawa aja ya. Jadi kira teman baik ketemu. Malah yang satu saya suruh, kalau perlu sun-sun dialah. Lalu saya yang bicara. Saya cabut pisau, tapi tidak ada orang yang lihat. Lalu saya bilang, buka baju kalau tidak.
Sekarang buka baju kalau tidak, gua tusuk lo. Taruh di sini.
Apa Bapak tidak panik? Mau mulai buka baju. Begitu mau buka baju, saya bilang apa? Ih, porno masih sebulan dalam dhamma melaksanakan atasila, mau buka-bukaan di sini. Ini porno banget. Kok suara ini saya kenal, tapi siapa? Siapa Anda? Saya lupa, permen tadi lagi ngomong-ngomong begitu mencelot keluar. Jadi lupa. Aslinya keluar. Kok saya kenal siapa ya? Tapi karena kacamatanya hitam, jadi kan susah dilihat. Akhirnya saya bilang, udahlah, copot aja semua. Ya, koromo. Tadi ceramahnya begitu, sekarang nodong gua. Kan bilang main-main. Ya sorry, memang saya bersalah. Kita masih hidup saja, masih kenal aja. Kalau saya menyamar, gak bisa tahu. Apalagi makhluk lain yang memang kita tidak mengerti, lalu dia menyamar. Dua kali aku tidak mengerti. Negatif dua kali kan kalau begitu kan? Gak tahu matematika. Kalau dua menegatif, negatif kali negatif kan harus jadi positif tuh. Begitu kan kalau matematika? Nah itu. Nah ini, kalau orang misalnya punya kemampuan batin cuma seperti itu, indigo begitu, kemungkinan besar dia tidak bisa melacak yang dihadapi itu, makhluk itu siapa. Karena terbatasan kemampuan. Tapi kalau dengan kemampuan batin seperti Sang Buddha atau biku-biku atau siapa saja yang betul-betul bermeditasi, wah dia bisa lacak latar belakang makhluk itu. Langsung dibisiki, udahlah jangan menyamar percuma. Kamu kan baru berganti wujud di sebelah situ tadi kan. Kamu kan si ini. Jadi contoh saja, marah. Tahu marah kan? Yang menurut riwayat hidup Sang Buddha suka ganggu-ganggu Sang Buddha. Ada marah. Nah, marah itu juga. Karena Sang Buddha gagal, dia mau ngerjain Bhikkhu Moggallana. Padahal Bhikkhu Moggallana boleh disebut dia sebagai seorang arahat, murid Sang Buddha, yang kalau berbicara kemampuan batin, orang nomor dua. Sesudah Sang Buddha dia yang canggih. Tapi tetap kalah dengan Sang Buddha. Satu waktu marah itu, karena sudah kalah terus dengan Sang Buddha, tidak berdaya. Nah, Bhikkhu Moggallana dia kerjain. Tapi sebelum Bhikkhu Moggallana, nah itu bahasanya itu twitch the finger, belum begini. Jadi arahat juga ada yang suka begini loh, gitu-gitu. Kalau kita dibikin begini kan namanya panggil anjing kan lah. Nah, apa jadi? Sebelum Bhikkhu Moggallana bikin begitu tangannya, si Mara lari, takut, karena dia juga gak berdaya. Begitu Mara itu lari, Bhikkhu Moggallana panggil dia. Panggil namanya. Padahal nama itu sudah berkapa-kapa begitu lama gak ada yang tahu. Langsung dipanggil. Namuci. Sekali lagi namanya Namuci. Namuci kembali. Kaget dia. Mendengar namanya itu disebut. Dia balik menghadap Bhikkhu Moggallana lalu tanya. Bante, kenapa Bante tahu nama saya? Sebelum saya lahir jadi Moggallana sekarang, mama kamu itu adalah adik saya. Dan dulu sebelum kamu jadi Mara, yang Mara dulu adalah saya. Tuh, pada kehidupan lampau, Mara bisa jadi arahat. Nah sebab itu, pola pikir umat Buddha kepada makhluk yang suka ganggu-ganggu itu, Mara tersebut, kalau di di agama Buddha tidak akan maki begitu. Cuma bilang aja dia itu elek, jelek, tapi sudahlah enggak usah dimaki. Karena berani kita maki, kita bikin karma buruk baru. Iya kan? Cuma bilang itu jahat aja, selesai. Karena apa? Marah juga bisa jadi arahat kok. Jadi apa beda, apa hebatnya orang-orang yang kita tidak sukai di kampung atau teman yang kita tidak sukai? Mereka juga bisa jadi arahat. Jadi ngapain mesti maki-maki? Begitu kita maki, otomatis karma buruk naik. Goblok itu namanya. Pokoknya gak suka, ya udah gak suka. Ketemu di jalan, halo-halo, tapi gak berteman dengan lu. Gitu aja. Tapi jangan ngomong, gak mau berteman dengan lu. Jangan. Marah dia. Pokoknya hai-hai gitu, tapi ciao aja. Nah siapa dia isi Namuci ini? Itu sebenarnya dia bukan makhluk jahat tadinya. Cuma makhluk yang memiliki pandangan keliru. Micaditi. Maksudnya apa itu? Nah kita lacak dulu. Alam surga menurut teori Buddhis kan ada 6 tingkat. Ya begitu ya. Kalau enggak bilang iya enggak lulus loh. Tapi siapa yang nguji ya? Enggak ada urusan loh. Dewa paling bawah disebut Satu Maharajika. Lebih bagus adalah Dewa Tawatimsa. Kalau catumarjika penampilannya masih mirip seperti manusia menurut orang yang lihat. Tapi kalau tawatimsa, wah sudah lebih luar biasa. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Contoh yang ganteng-ganteng kalau laki-laki dalam cerita Parinibbana Sutta disebutkan pemuda-pemuda pangeran-pangeran Visali datang mau menemui Sang Buddha dan mengundang Sang Buddha makan. Tapi mereka keduluan oleh Ambapali. Nah pada waktu mereka mau datang, setelah Ambapali habis mengundang Sang Buddha, Ambapali pulang. Lalu Sang Buddha bilang, "Oh para biku." Ya tentu saja bagi mereka yang belum pernah melihat dewa-dewa Tawatimsa. Bagi mereka yang belum pernah melihat dewa-dewa Tawatimsa, lihatlah sebentar. Mereka sangat mirip dengan dewa-dewa Tawatimsa. Karena ganteng-ganteng, cakap dengan pakaian yang wah luar biasa leks. Mereka akan datang. Inilah pangeran-pangeran Vesali. Nah, jadi berarti orang dewa Tawatimsa itu ganteng-ganteng. Nah, jangankan itu. Biku Nanda, siapa yang tahu Biku Nanda? Siapa itu Biku Nanda? Bukan Ananda lah, Biku Nanda. Siapa itu? Hey, I asking you. Kan ada lagu yang bilang, answer me, oh. Nah ini, mana jawabannya? Kok gak tahu Biku Nanda? Biku Nanda itu, ya dia adalah Pangeran Nanda. Adik Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha dengan mamanya dan papanya cuma anak satu. Ya dia, Dewi Maya cuma anak satu. Tapi begitu Dewi Maya, ya mamanya meninggal, Raja Suddhodana kawin lagi dengan adik Dewi Maya. Kalau bahasa Jawa itu turun ranjang. Begitu kan? Tradisi bilang begitu. Punya anak, Nanda. Jadi itu adik tirinya. Satu papa tapi berlainan mama. Tapi ya mamanya Nanda itu tantenya sendirilah. Bibinya. Nah, Pangeran Nanda itu ganteng juga. Pas pada hari perkawinannya, undang Sang Buddha datang. Dan istrinya Pangeran Nanda itu adalah Janapada Kalyani, wanita tercantik di negara itu pada waktu itu. Pas habis kawin resmi dibilang nyatakan suami istri, mereka kasih makan kepada Sang Buddha dan para biku. Nah, pas Sang Buddha habis makan, memberikan ceramah dhamma kepada dua mempelai dan orang tuanya dan tamu-tamu tentu, Sang Buddha berdiri. Pangeran Nanda yang baru habis dicatatkan kalau bilang atau diberkahi sebagai suami istri, ambil patah Sang Buddha dengan pikiran nanti Sang Buddha minta pas dia keluar dari istana. Minta itu patah. Tapi Sang Buddha tidak minta itu patah, dia jalan terus. Dan kalau Sang Buddha jalan, kalau dia jalan lurus begini, dia tidak akan pernah menoleh begini. Tidak akan pernah. Kalau Buddha berjalan bagaikan gajah yang jalan. Kalau mau menoleh, dia mesti menghadap. Bagaikan gajah. Jadi beda dengan saya. Ada kelanya begini, tapi matanya bisa begini-begini. Bukan karena mata keranjang, ngikut-ngikut pemain tari orang Bali gitu. Gitu gini matanya. Kalau Buddha tidak akan begitu, dilihat-lihat lurus-lurus saja. Kecuali dia nunduk. Kalau mau lihat sebelah sana, memang langsung menghadap. Jadi model gajah, karena itu bahasa terhormat. Padahal bahasa lain model babi. Babi juga kalau lihat balik. Tapi kalau bilang model babi kan dianggap jelek. Padahal enak ya kalau dimakan ya. Nah, Sang Buddha tidak ambil patak tersebut, tempat makan itu. Sang Buddha jalan terus. Pikiran Nanda, nanti Sang Buddha minta kalau sudah lewat gerbang halamangan besar. Tapi Sang Buddha tidak minta. Begitu keluar dari istana, Sang Buddha tidak minta. Karena terlalu hormat kepada Sang Buddha, dia ikut di samping terus. Akhirnya sampai di wihara. Sang Buddha langsung lihat dia, karena memang tahu dia ada di samping. Nanda, kamu mau jadi biku? Bingung dia.
baru kawin. Malam pertama belum. Padahal kawin karena sudah kebelet kan ya. Ini belum apa-apa. Malah ditanya. Nanda, kamu mau jadi biku? Saking hormatnya kepada sang Buddha, apa yang dia bilang? Iya. Langsung Sariputta tabiskan. Langsung. Syukur ganti pakaian. Nah lihat kelakuan biku. Biku Nanda. Sudah biku, bingung dia. Meditasi buyar terus karena mikir istrinya. Karena memang waktu di lapangan dia jalan, istrinya berteriak. Nanda, kembali. Ya tapi hormat kepada kakaknya, dia diam terus jalan. Nah sekarang jadi biku. Tahu kelakuan biku juga. Nah inilah kita, bukan kritik biku, tapi itu fakta. Biku mikir terus istrinya. Cerita-cerita sama samanera-samanera dan biku-biku baru yang lain. Istri saya cantik loh. Dia begini, begini, begini. Jadi isu. Ada biku mikir-mikir istrinya terus. Kok lucu? Lapor ke Sang Buddha. Sang Buddha tanya, Nanda, benar. Kamu cerita-ceritakan tentang istri kamu. Iya, Bante. Baik. Sang Buddha tidak marahin dia. Cuma bilang, baik. Kamu ikut saya. Jadi waktu sore itu Sang Buddha bilang, ikut saya. Apa yang Sang Buddha buat? Dia pegang Nanda, langsung melayang. Wah, itulah. Pakai helikopter, gak perlu. Melayang lewat hutan terbakar. Di situ lihat monyet-monyet yang terbakar. Wajah mereka mengelupas, badan mereka mengelupas. Kasihan juga si monyet-monyet itu. Tapi Sang Buddha bawa dia ke surga Tawatimsa. Kita bicara tentang dewa tadi bilang ganteng-ganteng. Seperti pemuda Wesali. Sedangkan bidadarinya bagaimana? Wah ternyata memang cantik-cantik. Menurut cerita itu. Sampai kaki mereka berwarna ungu. Tuh. Berwarna apa? Berbanga. Apa topik kita? Indigo. Lihat begitu cantik-cantik. 500 bidadari banyak banget. Begitu cakep-cakepnya. Sang Buddha kerjain anak si Nanda. Nanda, karena tahu nafsunya masih kuat. Nanda, kamu suka enggak dewi-dewi itu? Yang 500 orang itu. Iya Bante, sialan nih. Biku masih senang cewek juga ternyata. Bante, nah apa Sang Buddha juga jawab? Ya, itu bakal menjadi milik kamu dengan syarat. Tapi sebelum dia bilang begitu, dia tanya dulu, Nanda, mana yang lebih cantik? Janapada Kalyani, istri kamu atau dewi-dewi ini? Kalau dewi-dewi ini dibandingkan seperti Janapada Kalyani, maka Janapada Kalyani, ya istrinya, itu mirip seperti monyet yang kebakaran tadi, Bante. Ya ilah, cepat lupa ya. Begitu enggak anda-anda ini kalau pacaran? Begitu lihat yang lebih cakep langsung lupa yang pertama. Begitu? Ngaku enggak? Ya mungkin pacarnya ada di sini kan kesempatan ya. Ya sudahlah tentu aja ini pertanyaan ini jangan dijawab. Nah sudah. Jadi Sang Buddha bilang kalau kamu mau. Ini bidadari-bidadari ini itu bisa menjadi milik kamu semua. Tapi dengan syarat. Ikut saya. Laksanakan apa yang saya perintahkan. Suruh meditasi. Tapi begitu dia meditasi, dia jadi arahat. Nah, kalau sudah arahat, seperti saya bilang tadi malam, tidak punya keinginan nafsu apapun lagi. Kalau dia hidup, hanya hidup. Makan cuma makan tok. Makan untuk menyambung hidup. Tidak bicara lagi, waduh mana baksonya, tidak ada cerita begitu. Makan apa adanya. Jadi diem, arahat sudah diem. Nah, samanera-samanera yang dengar ceritanya, ngeledek. Nanda, bagaimana bidadari? Kamu kan dijanjiin Sang Buddha mendapat bidadari, bagaimana? Dia cuma diam, tidak ada komentar apa-apa lagi. Jadi isu, Nanda, dulu mikir-mikir bininya doang. Sekarang setelah dapat janji bidadari, rajin meditasi. Itu meditasi karena dibujuk, karena ada umpannya. Sekarang, berlagak diem. Mereka tanya ke Sang Buddha, Bante, kenapa Nanda jadi berubah sekali sekarang? Orang yang sudah tidak punya nafsu lagi, yang telah melenyapkan semua nafsu, memang begitulah sikapnya.
baru mereka sadar bahwa Nanda sudah arahat. Tapi maksud saya tadi bercerita tentang dewi-dewi itu, yaitu sudah wanita tercantik atau masih lebih cakep lagi dari dia. Nah, alam yang lebih tinggi dari Tawatimsa adalah alam Yama. Lebih tinggi dari Yama, alam Tusita. Oh, itu sudah lebih hebat, hebat lagi. Bodhisatta diyakini dalam pandangan agama Buddha bahwa sebelum dia lahir menjadi Pangeran Siddhartha di zaman ya Samangsan Buddha itu sendirilah, dia tadinya ada di alam Tusita. Lebih tinggi dari alam Tusita adalah alam Nimanarati. Lebih tinggi lagi yang keenam, Paranimita Wasawati. Untuk lahir di alam-alam surga yang bertingkat-tingkat ini berdasarkan kemampuan kebajikan, perbuatan baik dan pelaksanaan sila yang baik, yang lebih lama, lebih kuat dan lebih tinggi. Itu. Jadi kalau makhluk itu lahir di alam Paranimita Wasawati, itulah surga yang tertinggi. Hidupnya di situ cuma bilang pesta aja melulu. Kalau Nimanarati bikin pesta melulu. Nah, yang menikmati itu Paranimita Wasawati, diundang terus-terusan dan tidak perlu bawa angpao. Kenapa mereka juga Paranimita Wasawati tidak menerima hadiah apapun kalau bikin pesta? Karena cara Budi sebenarnya dari dulu saya sudah bilang harus begitu. Karena begini, biasanya kalau orang kawin, ya ada kalanya sudah tertulis dulu dalam perhitungan keuangan, pesta ini ongkosnya sekian, dana kita cuma segitu. Ya bisa saja nanti angpau-angpau yang datang kalau ditambah, cukuplah bikin pesta di hotel itu. Jadi mengharapkan hadiah-hadiah kan angpau. Nah itu dalam pandangan agama Buddha, pola begitu salah. Kalau mau bikin pesta, cari uang yang benar. Bikin pesta dengan uang sendiri semua. Justru orang yang datang ke pesta harus mendapat hadiah. Nah dia dengar begini, kesel ini dua ini di depan. Jadi kalau aku bikin pesta, aku yang mesti kasih angpau kepada orang yang datang. Iya, lebih bagus begitu. Kenapa? Kalau nanti kawin dapat banyak angpau atau dapat banyak hadiah, itu berbahaya bagi yang kawin. Bahayanya apa? Kalau terlalu banyak angpau yang didapat, tinggi-tinggi lagi nilainya, atau hadiah-hadiah mahal-mahal yang didapat, itu artinya karma baik sudah berbuah. Nah, kalau karma baik sudah berbuah, yang sisa karma apa? Nah, berarti habis kawin tinggal tunggu mau cerai. Habis karma baiknya sudah habis. Cara Anda, mau pakai tradisi barat karena memang dia punya pola pikir barat, atau mau tradisi timur? Karena saya dengar di Jepang masih tradisi Buddhis yang lama. Orang yang datang yang dapat angpao atau dapat hadiah. Kalau orang India, saya pernah ikuti pesta orang India. Memang di undangan dia tulis, ini demi rasa hormat kami kepada para undangan, kami mohon tidak memberikan hadiah-hadiah. Yang kami harapkan adalah doa restu Anda saja. Dia tidak minta apa-apa, angpao hadiah pun tidak. Jadi kalau orang datang ke orang India yang kawin, kalau dia bawa angpao dan hadiah lain, itu lucu. Kalau dia bawa kado, lucu. Terima. Malah kalau dia bilang, ya kami terima ini tapi untuk kamu juga. Dibalikin. Ah, kalau kita tidak, sudah masuk dalam budget. Nah itu maksud saya di alam dewa begitu. Memang mereka melaksanakan dhamma. Berbuat kebajikan, undang orang tapi tidak menerima hadiah. Nah apa maksud saya tadi cerita tentang alam dewa? Jadi dengan kata lain, dewa lebih tinggi itu lebih dahsyat karma baiknya. Tapi bisa punya pandangan keliru. Karena si Namuci mara pengganggu sang Buddha tersebut, dan yang mau ganggu Moggallana itu, Bhikkhu Moggallana, itu adalah dewa dari Paranimita Wasawati. Karena pandangan keliru, maka dia jadi marah. Jadi begitu saja dengan orang kaya, sudah jadi kaya, kalau dia ganteng lagi, sudah kaya ganteng pula, punya istri yang cantik, punya anak yang pintar-pintar, berarti kan sudah karma baik. Tapi bisa muncul pandangan keliru. Apa? Begitu lihat istri orang, dia suka juga. Apa gak cukup? Satu aja di rumah gak habis-habis. Habis pak, yang di rumah. Enggak kan? Ya tambah tua sih, iya aja sih. Nah, sudah begitu. Tapi dasar mental poligamis. Lihat yang lain, pingin menikmati selingkuh-selingkuh. Karena katanya selingkuh itu bagus bagi keluarga. Betul, begitu ya. Kau tertawa. Kenapa sih, apa artinya selingkuh? Jawab dong. Apa benar kata selingkuh itu artinya selingan apa indah, keluarga utuh? Apa betul begitu? Jangan dengar begini langsung dipraktekan. Begitu laksanakan, istri marah-marah langsung bilang, oh ini khotbah dama dari Romo loh. Jadi saya kan cuma ngikuti. Iya itu namanya brengsek lu gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi nanti dimanfaatkan. Jadi itulah. Jadi kalau orang indigo bisa punya kemampuan tapi radiusnya berapa jauh, itu kita tidak tahu. Namun di luar indigo dan yang di luar yang deja-deja, dejavu, deja sente, deja fecu, deja apalagi tadi itu, visite, ada juga orang yang punya kemampuan. Modelnya lain lagi. Ada dua. Yang satu dibantu oleh para dewa. Misalnya dia itu, tadi malam saya sudah omong sebentar, dia bisa misalnya membantu menyembuhkan orang sakit. Atau dia juga bisa lihat makhluk lain. Dia bisa tahu apa yang akan jadi nanti. Tapi dibantu oleh makhluk lain. Dia lihat masa depan dia mau jadi apa, seolah-olah dikasih video di depannya. Tapi makhluk itu yang kasih lihat, ada makhluk membantunya. Jadi ada yang contoh model, si X datang, misalnya saya dukunnya, dianggap orang pinter itu. Padahal saya tidak punya kemampuan apa-apa pada prinsipnya. Cuma ada makhluk yang suka sama saya. Entah dia mau tolong atau bagaimana, saya bisa menolong orang jadinya. Sakit dokter bilang sudah mau koit, tinggal tunggu-tunggu waktunya mati, tanpa perlu panggil lagi Pak Romo Widya. Itu kan kemenakan Giam Long itu. Tidak perlu panggil dia, baca parita. Tapi begitu datang sama saya, dia ngomong banyak, keluarganya ngomong banyak, yang sakit begini-begini. Padahal begitu dia ngomong, saya sudah dibisiki oleh makhluk itu. Orang ini sakit begini-begini, obatnya ini. Udah, nanti abis dia ngomong baru kamu bilang ya. Nah, saya cuma dengar, saya gak punya kemampuan. Jadi orang itu ngomong setengah jam atau satu jam sampai berbusa-busa. Saya cuma tanya, sudah selesai ngomong? Udah. Nah, pulang aja. Di rumah kamu, di pagar kamu sebenarnya ada tanaman warna begini. Tahu kan? Yang tumbuhnya begini-begini. Karena makhluk ini yang bilang sama saya. Rumahnya juga aku tidak pernah tahu di mana. Kamu bisa begini-begini. Ma, itu air itu. Kamu ambil tanaman itu berapa lembar. Kamu godok, kasih minum sama dia. Ya coba, dia pulang, masak. Baru minum aja sudah kelihatan seger orang yang udah mau mampus tadi. Berapa kali minum, sembuh. Wah, power hebat. Padahal aku ini si bocah kan. Saya cuma jadi perantara dengan model begitu. Tapi ada juga model lain. Bukan perantara dari samping bilang, pas saya mau membantu orang, saya kemasukan. Saya mediumnya. Dan nanti tanya jawab terjadi kalau saya sudah kemasukan itu. Bisa juga. Dianggap saya hebat. Padahal tak ngerti apa-apa. Nah, kasus kemampuan batin itu variasinya banyak di alam semesta ini. Yang penting kita berhadapan dengan orang-orang yang begitu, ya kita waspada saja. Toh kalau kita pikir-pikir, kalau orang punya kemampuan batin begitu, so what? Apakah yang punya itu sudah berubah dirinya mengarah ke kesucian atau jangan-jangan malah punya kesaktian seperti itu jadi sombong dan serakah. Bisa menggunakan kemampuan batin untuk menikmati cara-cara yang begitu. Nah, saya bilang ada dua, ini yang satu. Ada orang lain juga bisa punya kemampuan batin, dia bekerja dengan makhluk lain, tapi yang jelek. Itu kelompok black magic. Karena kita marah sama orang tertentu, kita pateni dia, matikan dia, kita santet dia. Bisa, hebat juga sih, tapi negatif. Atau wanita atau cowok itu gak suka sama kita, kita pelet dia. Awas, ternyata banyak di Indonesia begini loh. Saya dapat informasi tentang itu. Banyak. Demi cinta butanya, si wanita atau si cowok tidak suka, dia pelet aja. Dia gunakan makhluk lain. Sampai saya bilang, betapa sedihnya Anda kalau jalan gagah perkasa karena yang di samping orang yang kamu sukai. Dia ganteng atau dia cantik. Tapi sesungguhnya kalau sudah berduaan kamu peluk dia, kamu memeluk robot yang there is no feeling at all for you. Enggak ada cinta kok. Nah, apa bahagia enggak itu begitu? Bisa punya anak juga sih. Karena pada prinsipnya kalau dia wanita yang dipelet misalnya, dia suka atau tidak, akhirnya jadi suami, dia juga tidak mau, dia cuma diperkosa-perkosa aja, dia bisa hamil. Tapi apa senang punya istri yang cuma dibikin begitu, dipelet, yang jadi robot. Begitu juga punya suami yang robot. Hanya untuk pajangan. Tapi bukan demi kebahagiaan rumah tangga. Wah, kasihan. Atau ada orang juga punya kemampuan, ya itu, ngerampok. Ngerampok orang. Apa itu? Ya pakai-pakai apa? Babi ngepet kek, pakai-pakai apa lagi? Tuyul-tuyul? Nggak bisa. Tapi dibantu oleh makhluk lain ini. Pokoknya yang negatif begini memang ada. Karena itu ilmu putih lalu dibalik aja. Kita jadi sarjana canggih, bisa juga jadi maling yang canggih. Begitu kan? Cuma bagi mereka yang dibantu oleh makhluk-makhluk yang jelek-jelek ini, hati-hati bagi mereka. Sebab kalau nanti Anda meninggal dunia, Anda menjadi murid atau pengikut makhluk-makhluk yang membantu Anda tersebut. Si dukun pakai mereka sih, tapi kita konsekuensinya menjadi pengikut makhluk ini. Atau gantian tempat dengan makhluk itu. Makhluk ini mati lahir di alam tertentu. Kita ganti tempatnya. Kapan mau jadi manusia? Sedih dan menangis kapanpun, aduh lama. Kalau gak percaya, kerjain aja. Kalau sudah jadi begitu, datang kasih tahu saya. Pak, bener pak. But it's too late. Sudah jadi brengsek dulu, baru mau lapor.